it really poses the question, what do you want to do? Do you want to take a chance and risk getting knocked out? Oh, my God!
Kita kembali lagi di podcast. Sudah lama nggak ngebuat episode, tapi akhirnya gue ngebuat episode sama Kenza.
Iya, akhirnya setelah kemarin nggak ikut review UFC 223, akhirnya gue ikut yang sekarang.
223 kan kita review?
Oh, Fight Night.
Kita nggak review, gue sama Igor. Seharusnya MMA show kali ini harusnya di Igor, tapi dia lagi banting-bantingan di Mystic sana. Shout out to Igor, harusnya ketemu kita hari ini tapi dia gak bisa, maybe next time. Kenza, kita udah lama nih gak ketemu. Sekarang gue bisa nyebut lo writer apa jurnalis belum sih? Apa lo masih trainee?
Udah bisa
sih. Udah bisa?
Udah.
Selamat, gila. Aduh, di malam
yang penuh berkah,
lo berkah ini.
Besok, jangan lupa nanti sahur.
Kan udah sahur kalau di ini pasti.
Oh iya. Oh iya.
Semoga ini naik nanti besok pas buka deh, insya Allah.
Nah, berarti kan jangan lupa sahur.
Iya, jangan lupa sahur. Ini harus ini loh, kopi loh. Nah, gue mau ini dulu minta maaf nih sama viewer gue. Gue bahannya lagi sakit, gue lagi sibuk. Dan spoiler alert, sebenarnya gue udah rekaman sama satu guest, tapi episode-nya itu klipnya, wah itu hancur banget ya klipnya. Pokoknya raw recordingnya gue sih bisa bilang kayak haunted gitu.
Hah? Haunted gimana?
Seriously. Jadi gini ceritanya, lo tau Tepi gak? The Freaky Tepi yang ngebuat review lucu-lucu itu.
Kayaknya tahu.
Gak tau kan? Dia sebenarnya guest gue untuk 3 minggu yang lalu. Oh my god, gue ngutang banget ya. Tapi menurut saya dia harusnya jadi guest gue. Nah, somehow I feel bahwa belakangan pas gue mau rekaman itu, gue minta maaf suara gue lagi jelek, nanti gue jelasin. Gue udah ngerasa kayak ini episode nggak benar nih. Soalnya satu, gue merasa gue buru-buru banget rekamannya, karena dia lagi sibuk waktu itu. Terus pas gue nyampe, nge-transfer file dari HP ke laptop gue, tentang apa itu file sampai 3 kali. Ya, pas selesai, gue lagi buru-buru kan, karena gue rekaman tuh minggu, Senin langsung gue upload kan. Sorenya itu gue upload sebenarnya. Editnya gue gak ngecek, jadi gue buru-buru bikin edit segala, bikin intro, bikin outro. Langsung gue upload tuh ke Anchor. Nah, dulu gue pernah ada masalah ini, dimana gue upload, gak muncul di yang lain, dan di Anchor pun gak bisa di play. Ini masalahnya, di semua platform gak muncul, dan di Anchor juga gak muncul. Tapi di profile gue, udah itu ada. Nah, terus gue minta maaf kan sama si Tepi. Sorry ya mbak, episode-nya belum naik karena gini-gini ini. Gue coba upload lagi kan. Gagal lagi. Seminggu tuh gue karena lagi sibuk banget minggu itu, jadi gue cuman malam. Terus pas minggu, pas Seninnya, gue kayak targetin, pokoknya minggu ini kelar, Senin udah naik kan. Pas Senin itu naik, ternyata gue penasaran nih, jangan audionya nih. Gue cek audionya, yang udah gue mix, bisa gue buka. File mixernya masih ada, tapi file yang direkamannya, file mixer masih ada, maksudnya itu yang belum di-render, istilah gitu lah, belum di-render. Pas gue buka file yang udah gue edit, yang udah gue jadiin MP3,
gak bisa.
Dulu gue dengerin, pas gue dengerin, I forgot di mark di menit berapa gitu ya. Kalau gue perhatiin apanya, grafiknya tuh apa osiloskop apa sih namanya spektro apa aja itulah pokoknya lihat grafnya tuh kayak ada irregularities di menit-menit ada 1, 2, 3, 4, 5 irregularities di beberapa menit lah. Nah, ini kenapa nih kok spike itu sampai tinggi banget itu soalnya kita rekaman kayak tempat kayak sekarang gini nih
sepi. Nah,
sepi lumayan sepi lah nggak ada musik segala macam terus gue dengerin kayak apa ya pokoknya ada suara-suara yang seharusnya tidak ada yang pas lagi gue rekaman gue inget nggak ada gitu loh. Bukan suara background sound ya tapi kayak spike gitu loh kayak
kayak ada noise-nya.
Nah, kalau noise kan sesuatu yang kita nggak bisa kayak misalnya ada mobil lewat atau campuran dari noise campuran dari kayak ini ada orang lagi bikin kopi ada orang ngomong terus nyampur tuh noise kan. Kalau ini tuh benar-benar yang kayak suara satu suara yang distinct dari satu sumber yang gue nggak tahu itu dari mana gitu loh. Jadi itu ada tiba-tiba. Sebenarnya di software gue bisa mastering and analysis tapi gue nggak ngerti. I'm not an audio engineer, right? Terus I was like, okay, gue delete. Nah, gue buka suara apa?
Aslinya.
Bukan aslinya, belum raw-nya, tunggu. Gue buka project gue, file project gue. Terus gue buka, yes, everything is normal. Terus pas gue ren, pas yaudah gue export lagi kan, gue export hari Minggu tuh. Gue export, tiba-tiba fail. Bukan fail, dia tuh kayak gak selesai. Kayak 3-4 jalan dia tuh tetap stuck, terus ya? Itu. I was like, what the fuck gitu. Yaudah gue ketolak delay, gue close, gue stop, gue gagalin. Gue cek raw-nya, gue cek raw dari dua yang gue copy. Main dari HP, gue cek raw-nya, gue langsung masukin ke Adobe biar gampang kelihatannya. Ternyata di menit yang sama tadi. Tapi suaranya ini lebih rendah.
Kok bisa?
Lo suka nonton ini nggak sih kayak acara-acara hantu-hantu gitu?
Tahu
electronic voice phenomenon nggak?
Iya,
kayak gitulah.
Iya, karena gue udah kayak sekitar sebulanan ini, gue rutin nonton BuzzFeed Unsolved.
itu seri gue banget satu-satunya di BuzzFeed yang gue tonton itu sama. Doang itu doang itu bagus
Argo sih
pokoknya pas gue denger itu harus like gue masih skeptik tuh kayak yaudahlah ya biasa kan gue masih skeptik kayak yaudahlah bodo amat lah yaudah gue apa namanya gue dengerin yang di HP karena gue tau menit berapa gue ke HP gue buka masih ada nggak file oh nggak udah ini udah gue delete. Gue dengerin sama suaranya
yang lu denger suara kayak apa?
I really don't wanna remember it. I think it goes something like
fuck
you. Nggak gitu kayak pokoknya ada salah satu yang ngomongnya halo gitu ada yang halo gitu.
Oh, gue tahu. Ntar kita kesana buat spirit box.
Hah?
Buat spirit box.
Anjir nyet. I don't believe in those shit, but ini gini.
Iya. Kalau bahasa Tansol lo jadi Shane, gue jadi Ryan.
Iya gitu deh. Dulu gue tuh nggak skeptik. Tapi ini gini. Gue declare audio file gue itu curse. Gue delete. Saat semua project file itu gue delete. Intro outro gue delete. Gue udah minta maaf sama Mbak Tepi. So guys, kemungkinan besar abis episode ini sama Mbak Tepi, I'm really sorry ya. Dan gue minta maaf karena gue agak galau gara-gara episode itu gue kayak udah beberapa minggu gue nggak buka Adobe Audition karena gue lagi ngeri banget itulah intinya adalah gue nggak tahu itu apa gue nggak tahu itu ghost atau apa intinya it's an anomaly in my recording that's it now into our show MMA show sebelum kita ke ini UFC 224 di Rio agak disayangkan Kenza tidak bisa ikut ke gue nonton One
karena
dia cover Persija
padahal enggak bukan Persija
apa sih lu cover apa sih
gue harus bikin review mengenai Barito Putra.
What's that?
Klub bola
Barito Putra emang klub divisi utama
Liga 3
emang lawan siapa mereka?
PSIS Semarang
terus lu di mana di rumah?
Di kantor
ya Allah.
Itu gue di kantor yang pas review itu gue bener-bener dari sore sampai besok paginya gue sendirian di kantor.
Anjir, kasihan banget, sumpah.
Ya misalnya gue mau pulang juga males kan.
Ya lu jauh sih rumahnya. Untuk yang gak tahu Kenza tuh rumahnya di daerah Pamulang BSD gitu. Pamulang ya? Pamulang. pemulang, terus dia kantornya tuh pas hari Minggu. Dan dia tuh rutenya yang enggak friendly gitu, rutenya yang enggak
friendly. Mana-mana macet.
Mana-mana macet, dan sebenarnya kalau lu pintar lu bisa aja pakai di Jurangmangu.
Enggak, gua. Minggu kemarin coba naik kendaraan umum kan. Gua coba naik komuter lain. Enggak enak, soalnya gua masih harus naik ojek online lagi ke stasiun. Kalau gua emang belum enggak mau bawa motor. Terus gua coba gua naik angkot, terus naik ke Jakarta.
Jadi lu naik angkot kemana tuh?
Ke Ciputat.
Ciputat. Oh, yang level ya?
Iya.
Iya, itu keren tuh.
Ciputat, terus gua naik Transjakarta yang ke
Standean berarti.
Enggak. Ke mana tuh?
Ribat.
Mana Ribat? Ke HI.
HI. Nah, Tosari. Berarti lu Tosari. Oh iya, Tosari. Yeah. Oh, lu rute Ciputat Tosari ya berarti.
Oke, okay, dari Tosari gua naik yang ke Manggarai. Manggarai ada yang ke UI, nah itu lewat tempat kantor gua.
UIN?
UI.
Oh iya, tahu gua.
Itu gua total anjing 10.000 doang.
Oh iya?
Iya,
tapi capek.
Tapi lama
ya.
Bisa 2 jam sendiri di jalan.
Anjing, tapi 10.000 tuh lumayan loh.
Banget gue.
Kalau bensin lu dari sini ke sana? Lu itu enggak sih seminggu berapa? Pulang pergi gitu tiap hari.
Itu waktu awal-awal gua masih PP. 20.000 tuh sekitar 3-4 hari.
Ya, iya sih. Tapi lebih murah berarti ya?
Lebih murah naik motor, cuma capek, lebih capek.
That's right. Okay, so hari Minggu tanggal kemarin kan di tas gue dalam ada browser One, buka aja di dalamnya. Kemarin tanggal berapa sih minggu depan, minggu lalu tuh? No, di dalamnya. Buka aja settingnya. Gue nonton One Championship. Guys, namanya sekarang One Championship, bukan One FC lagi. Karena kalau kata mereka sih untuk cultural reasons and linguistics. Ini karena mereka nggak boleh samain kayak One, kayak UFC kali ya.
Mungkin
ya. I don't know. So gue datang ke One Championship Great and Glory tanggal 12 di Jakarta Convention Center. Gimana ya? Ini agak lucu sebenarnya. Gue sama sekali nggak rencanain kayak pengen datang ke sini gitu. Pengen datang ke situ. Karena gue udah miss tiketnya. Terus ternyata hari Kamis, gue dapet tiket for free tickets to see.
Lu dari mana dapet free tiket?
Gue lupa dapet dari mana, tapi kayak di Facebook gue ikutan raffle gitu. Terus akhirnya gue dapet, gue ajakin Igor, ajakin pacar gue Rere, sama gue ngajakin siapa lagi ya? Gue banyak orang keluarga gue ajak, mereka nggak ada yang mau karena ya. Ya, mereka, begitulah mereka kurang familiar dengan mixed martial arts. So, gue datang itu persamaan dengan Persija lawan apa sih? Persib ya?
Lawan
sih
Madura United.
Itu persamaan. Jadi, gue baru tahu ternyata JCC itu satu bukan JCC-nya apa? Satu sektor GBK itu kalau ada Persija, flat parkirnya 20.000. Which is actually untung buat gue, karena gue dari jam 6 sampai jam 12 untung 10.000. Gue awalnya kayak, anjing 20.000. Terus kata pacar gue, ya kamu untung sih sebenarnya. Oh iya benar juga, gue untung gitu. Abis itu, waktu itu dikit sih kayak pameran udah pada selesai. Mereka di plenary hall di tengah. Oh, plenary hall gak sih? Yang bulat. Disitunya
gila. Ya bisa buat wisuda kan?
Ya bisa buat wisuda. Nah, gue datang ke situ. I think we talk about the placement of the. Kita sempat mau beli kan tiketnya kan?
Iya.
Yeah. Iya kan? Kita mau beli 300.000 itu yang di bawah. Enggak, itu dapat nomor 300.000.
Oh.
Free seating itu yang 100.
Oh iya.
Nah,
iya.
Gue dapat tuh yang gratis 100.000.
Yang free seat.
Iya. Pas gue masuk, jadi ada booth yang khusus beli di luar. Booth khusus media, sama VIP, sama untuk ngeredeem. Sama untuk apa? Nih gue habis beli nih. Untuk kayak ngasih tahu kalau udah gue beli, sama untuk redemption yang udah yang gratisan nih, yang anjing ini nih yang udah gratisan. Nah, gue datang anjing ramai banget kan?
Yang gratisan
banyak banget, banyak banget. Terus pas gue datang itu, I think udah banyak and berdasarkan observasi gue, kayaknya 70% dari penonton One Championship di Jakarta itu adalah martial artist. Oh. Iya, karena pas gue keluar dari mobil banyak rombongan kayak dari klub Wushu, Sasana, dari orang-orang karate, baik kayak guru
dari itu juga ada, we. Sasana apa? Budaya Ganesha.
Apaan tuh, gue enggak tahu.
Sabuga.
Sabuga apaan sih?
Sekeras dia enggak jadi.
Ya udah, intinya banyak dari Sasana tinju gitu. And I think if you belong to an MMA gym, most probably you're gonna come to this event gitu loh. This is the second event this year. I think tahun lalu tuh mereka kayak 3 kali datang. So it was a big deal for martial artists, boxers, MMA fans for Jakarta, karena selain Bond Pride nya TV One, this is the only thing that you're getting, kecuali kayak event-event amatir gitu. Kaskus kalau nggak salah tuh suka buat komunitas-komunitasnya, setahu gue. Nah, gue datang, immediately the first person that I bumped into is an actual boxer. Dia juga ngeri dong. Dia amateur boxer. Dia satu gym sama ini Priscilla Hertati Lumbangau.
Nice.
Satu sasana. I think kayak satu sasana. So dia tuh kayaknya udah 2 kali ke situ. Dia tuh antusias banget gitu loh kayak. Gue kayak ngobrol gitu kan lagi itu. Mas juga dapat gratis nih. Kayak dia orang Ambon deh. Aksennya gitu kan. Mas dapat gratis. Iya, saya dapat gratis, Mas.
Kok lu jadi kayak orang Ambon juga?
Enggak, dia ngomong gitu. Terus kayak kita kayak ngobrol-ngobrol gitu. Mas udah berapa kali sini? Oh, saya setiap ada one saya nonton, Mas. Tapi saya dapat gratis terus, tidak pernah bayar. Oh, gitu ya. Mas dari, terus dia nanya, "Mas dari dia naik gue, Mas dari mana?" I think he was asking that what gym am I from? Maybe I look like big or something, I don't know. Gue kayak dari Bintaro. Oh, dia kayak bingung. Dia kayak he was expecting the different answer. Kan? Terus dia, "Oh, saya dari Sasana." Gue enggak dengar namanya Sasana apa atau dari gym. "Oh, saya dari ini." Gue kayak, "Oh, gitu ya." Karena gue kayak ada getar HP gue. Habis itu kayak kita ngobrol, "Iya, saya kemarin menonton teman saya. Saya di samping dia kemarin saat dia bertanding." "Oh, gitu ya, Mas." "Iya."
Di kontaknya dia.
I think so. Terus kayak dia, saya juga sering melatih itu, One Pride itu. Itu banyak itu murid-murid saya di situ. Abis itu kayak saya juga sekarang melihat ini Priscilla, itu teman baik saya. Holy shit, bro. So he was so many guys was like pakai jaket kayak Indo Gym atau Bali MMA. Stafford Radonis from Bali MMA. Terus banyak. Tapi yang if you want to talk to high level guys, look out for the guys that wear Evolve MMA. Mereka pakai name tag kayak coach atau something gitu. Terus ya intinya gitu, yang gue sayangin adalah, you know, kayak semua orang bilang, apalagi kalau lu masih kecil dan lu dibawa sama orang tua lu ke GBK, jangan pernah beli makanan di GBK.
Iya.
Dan jangan pernah beli minuman di GBK, karena harganya mahal banget.
Kayaknya itu udah rahasia umum sih, we.
Iya, tapi
nggak event, nggak, walaupun nggak ada event, kayak di panahan banyak makanan, jangan pernah beli di situ.
Ini kan, kalau nggak ada event masih reasonable, walaupun mahal. Kayak Aqua tuh goceng.
Gue sih waktu itu pernah makan nasi goreng di
panahan,
25.000.
Holy shit, dan pasti nggak enak. Tapi minum masih reasonable kayak.
Iya,
ya, mahal tapi gue perlu lah gitu. Dan ya udahlah gue rela. Tapi kalau ada acara itu kayak udah nggak masuk akal gitu loh. So si Rere tuh bilang, "Oh, jadi gue nggak ajak pacar gue karena she's not a big fan of MMA." Dan gue sebenarnya pengen, tapi knowing that I'm very loud, gue takut kayak dia malu gitu. So ya, abis itu gue yang disayangkan adalah itu tadi, di dalam itu nggak ada yang jual makanan atau minuman. Ada booth UC 1000, tapi itu mereka karena promotor sponsor, jadi mereka ada di situ. Tapi pas lu udah ngedim tiket, lu masuk
nggak ada.
Itu cuma ada booth, jadi mereka ada merchandise booth, terus di sebelahnya itu ada lu bisa foto op booth gitu, kayak lu bisa foto ada apanya. Di sebelahnya lagi, jadi tengah-tengah itu merchandise, karena itu tempat foto. Yang kiri itu ada beltnya One, dipajang, lu boleh foto di situ bebas, nggak usah ngantri, jadi lu kayak take turns gitu. Terus kayak di paling samping is like the VIP, dan kalau di VIP lu boleh foto di ini apa yang wallnya mereka, tau gak sih kalau misalnya di event yang wall itu, nah lu boleh foto di situ sama lu boleh foto sama ring girls. Ya, yeah. And I think kalau lu VIP, gue lupa VIP sama kelas apa gitu, lu dapet gratis makan. Jadi ada prasmanannya. Jadi mereka tuh kayak the peasants and the rich people gitu. Mereka red carpetnya, jadi VIP tuh red carpet.
Tapi ramai yang di VIP-nya?
Sepi sih. Rame. Soalnya mereka bayarnya tuh kayak gopek sampai 1 juta gitu kan. Yang ringside tuh I think was 2 juta, 3 juta gitu.
Tapi masih reasonable sih.
Sih reasonable sebenarnya. Menurut gue sih murah.
Iya, itu murah menurut gue.
Murah banget kalau ringside.
Ringside, event segede ini.
Iya, nah gue masuk dan gue kata kayak there's nothing. Di situ ada di panel row sebenarnya ada restoran tapi ya mahal. Terus gue mikir kan, gue beli minum dulu lah. Karena the doors are open at 6:30, 6:30. Gue pas masuk itu jam 6-an. Gue mikir, gue beli minum lah. Gue ke bawah, ada booth kecil-kecil banget. Kayak cuma jual minum gitu. Dia gue liat kan, jualannya kayak kaleng-kaleng Sprite, Fanta,
soft drink,
ada bir juga, Bintang, sama ada kayak custom drink yang tinggi-tinggi gitu. Terus gue liat pricing kan, kaget gue kan, bir 82.000, padahal kalengnya kecil 300 mili. Soft drink 62.000, mineral water yang kecil yang 150, terus 11.000. I was like, fuck this, I'll starve myself to death deh kalau bayar segini. So I did. So the gates are open. When I get in, jadi gue di atas duduknya. I was very surprised. The seats were very good. Anu gue kirim kan foto-foto ke lo kan? Iya yeah, kan? Nah itu foto itu bagus banget itu. Dan kalau misalnya mereka went to the ground atau gue ditutupin sama kameramen, gue tinggal liat ke samping ada LCD-nya. Yeah. Jadi the seats were good. Kayak gue nggak akan went through all the fights, but the first fight yang gue suka ini nih, si Eli Pitua Siregar versus Dodi Mardian. Ini gue seneng banget sama match ini karena Eli Pitua Siregar itu baru debut, ONE FC debut, and he's a fucking wrestler, Ken. Dia timnas gulat. He has a 28-3 win loss record. Jadi gila, Dodi Mardian itu kayaknya dia tuh dulu Dodi Mardian itu dia juara nasional Sanda Chinese kickboxing. Bukan wushu ya. Kalahnya sih in spectacular fashion sih. Bener-bener di takedown kanan kiri, di ragdoll, suplex kanan, suplex kiri.
Anjir.
Jadi itu
jadi berasa nonton itu WWE.
Enggak sih, ya berasa kayak nonton UFC beneran sih. Tapi pas itu masih sepi kan. It was the prelims kan soalnya kan. Pas si LP itu udah ngambil, gue tinggal suplex, bang. Gue literally gue teriak suplex
and hit it.
Bang. Terus bawah lagi, terus dia kayak nafas bentar, terus dia berdiri lagi, terus gue suplex, bang, suplex. Kalah di ring naked choke. I was like, holy shit, this is MMA, man. I was like, okay, I'm coming back to this again.
Dia tuh nanti ada lagi Juni kan?
September. Fight card-nya tapi belum diinin. Mereka tetap minggu ada kok. Minggu ini ada di Singapura. Jadi dan mereka free. They're free kalau download app-nya. Nah, habis itu jadi
yang ada di video.com juga kan ya dia harusnya.
Seharusnya ada.
Ya udah paling nonton situ nanti.
Enggak, lu download app-nya aja, it's free. Ini gua ngikalin One nih sekarang. So One Championship is free to watch, literally free to watch. Lu tinggal download app-nya atau lu bisa nonton di browser juga. Gak bayar apa-apa, it's free. Nonton live-nya pun lu free. Oke.
Oke, bentar sebelum lanjut Dear One FC One Championship, kalau mau sponsorin bisa langsung hubungi kita aja.
Oh iya, enggak gua akan kalian One Championship untuk selamanya sih kayaknya. Kita enggak usah pindah kayaknya.
Isin aja.
Udah sepi soalnya. Habis itu I didn't know that one gua cuma dengar kalau One Championship itu punya yang khusus stand up doang. Ternyata nih ada nih kalau lihat di brosurnya, gua bawa brosur sekarang. Ada yang khusus nih, One Super Series Muay Thai. Ini khusus stand up. So no takedowns, no MMA. Jadi this is purely kickboxing match.
Tapi di octagon.
It's not an octagon, it's just a circle. Yeah, jadi it's a pure circle kalau One Championship. Habis itu ya gue seru sih, dan Indonesia tau sendiri, Indonesia kalau atletnya sendiri itu sangat-sangat patriotik ya,
yeah,
dan nasionalis ya, walaupun lu nah, gak tahu itu lagi ngapain, tapi tetap aja Indonesia is like
the even like kalau Indonesia main di any sport event, lu nggak tahu siapa atletnya, pasti sekarang tuh bakal
coba tar si Asian Games deh, kita ngebuat podcast di mana kita nonton sport yang kita nggak ngerti sama sekali, kayak water polo atau
panahan
gitu, panahan sih gampang kita tahu
panahan,
gitu kan,
panahan
apa ya, kayak gulat gitu, kita tonton gitu, we'll still cheer for them.
Iya,
iya.
Walaupun kita nggak tahu,
kita nggak ngerti kan,
kita ngecheerin siapa.
Iya. Gue nggak akan go into details, tapi I want to highlight something. The positives itu adalah satu ya tadi, orang Indonesia tuh patriotik banget, nasionalis banget. Mereka seru, mereka berisik, kita berisik sebenarnya, kita berisik semua. Dan yang namanya orang Indonesia tuh kalau didukung itu kayak sampai mati didukung sih, mau kalah juga tetap gitu. So whenever there's an Indonesian fighter, so the first match of the main card itu Victorio Senduk versus Sorsay. Victorio Senduk is an ex boxing champion, gue lupa apa. Okay, he's an ex boxer, so everyone knows who he is. I don't know, whatever. So everyone knows who he is, Victorio Senduk, and everyone was cheering for them. Kalau lu nonton nanti, if you have time gitu lo nonton, lo dengar nanti ada chant Senduk itu yang mulai.
Oh nice.
Gue mulai chantnya, yoi. So everyone is cheering for him. I know he's a boxing champion. He's a very familiar guy. Everyone in Indonesian MMA knows him. Everyone loves him. Tapi sayangnya dia kalah sama Sorsay.
Check down.
Gue lupa. Was it a near ear neck choke apa triangle ya? Sayangnya he has no ground game. So gue udah tahu and his cardio was bad. Entah kenapa ya. He's a boxing champion, right? But at the second or third round, dia tuh pas lagi mukul dia tuh lunging, dia nggak ngestep kayak kaki gitu loh. Kayak udah capek, gue udah kelihatan karena he was tense like this shoulders-nya. Karena udah capek, harusnya kan you relax gitu kan. Tapi dia udah kelihatan udah turun gitu, so I know he was tired. And pas di bawah juga gak kelihatan jiu-jitsu atau wrestling-nya, so dia kalah di situ lah. Kalah gitu, udah. Fisil Hartati Lumban Gaul itu menang via rear naked, guillotine choke. Gila, guillotine choke-nya gila sih, parah sih.
Gue udah lama gak ngeliat fight menang yang di...
Oh, you should. Di one kayaknya banyak fight yang it ends on submissions deh. Nah, abis itu, tapi the highlight of the night itu ya karena kita orang Indonesia ya. Stefan Radian lawan Himanshu Kaushik. Again, another wushu guy, another kung fu guy. Every kung fu guy lost in this card. Stefan is undefeated.
Champion.
Yeah, he's undefeated, Ken. I think he's 8-0 now. He's 8-0. Dia itu di bawah Roger Gracie kalau nggak salah deh. Jadi dia dari Bali MMA. Kalau kalian mau tahu Bali MMA di mana, ada di Google Maps, cari aja, lu bisa ke situ. Kalau lu pengen ketemu Stefan Radian, nggak susah ya, tinggal bayar untuk ngambil kelas jiu-jitsu yang ngajarin Stefan Radian juga gitu. He's a down to earth guy, you know, di Instagramnya juga sangat-sangat friendly. And he won via rear naked choke, I think 1 minute into the fight. He was fucking amazing seeing him fight. Karena pas
and the crowd,
the crowd was wild because he was the co-main event, right?
Yeah.
Dia the fight before the main event adalah si Stefan Radian, dan yang gila adalah dia entrance music. Also one has entrance music. Oh. Tahu nggak entrance musiknya Stefan Radian siapa? That sticknya H3. Everyone fucking erupted. Oh my god, semuanya meledak.
Maybe we can expect the same reaction di UFC selanjutnya. Di fight pertama.
I don't know. I really
no.
Apa?
Di UFC selanjutnya. 25. Di fight pertama.
Oh iya ya.
And during the few moments that we have
left. Oh iya, shit. Tata. So everyone erupted, tapi that was the last fight. And main eventnya sebenarnya seru. It was a grappling match. Gue kurang setuju sama decisionnya. Judge-nya kayak tai, goblok, gue benci banget.
Yang menang?
Yoshitaka Naito yang menang. Padahal gue ngira Alex Silva has the most has control most of the rounds kalau lagi di ground. Tapi entah kenapa Naito won. I don't know, it's just weird. So anyway, that's one FC. Dan sebelum kita ke UFC, gue ada satu cerita dulu yang menurut gue apa ya, gue nggak tahu bisa ini concern apa enggak ya. Jadi gini ceritanya kan, gue duduk di seksi A agak paling ujung ke kiri gitu. Kalau lihat dari, kalau lo masuk dari depan, gue tuh di ujung kiri sono. Gue duduk di antara dua couple, nah, yang mempunyai style yang beda-beda. Couple di kiri itu adalah yang cowoknya suka MMA, ceweknya enggak kurang suka tapi antusias. Nah, di kanan gue itu cowoknya kayaknya suka MMA, tapi ceweknya she wasn't into it at all, benar-benar she wasn't into it. Karena yang di kiri mereka pakai t-shirt, pakai jeans, pakai sneakers casual. Kanan gue cowoknya pakai kemeja, sepatunya sepatu pantofel, ceweknya pakai heels. So I know ceweknya nggak pengen di situ. And because she wasn't cheering, tapi cewek yang ceweknya pacarnya sebelah gue yang kiri, she was cheering gitu kayak gitu seru. Dan dia berdiri juga kayak pacarnya gitu loh. Tapi yang di kanan kayak she was just sitting there playing with her phone
all night.
Not all night, dia perhatiin tapi kayak ya udah gitu loh. Nah yang gue nggak suka adalah you know me, gue orangnya sangat vokal in sporting events, mau itu tarkam, mau itu antar kampus, antar SMA, mau itu di TV pun lu tahu gue kayak gimana. Kan ya, gue teriak-teriak gitu kan. Dan apabila lu menaruh orang yang selama ini emang pengen nonton MMA live, lo you expect that person to be very vocal from the very beginning,
yeah,
even the prelims. I was very vocal in the prelims. I was gue target suplex, spin kick segala macam gitu loh. Walaupun emang awalnya nyebelin, tapi kayak pas di main card gue ngeluarin karena gue tahu gue nyebelin gitu. Nah yang bikin gue kesel adalah the guy that was sitting right next to me to my right, he was talking shit about me. Jadi gini,
dia mau ngapain aja emang?
Pas lagi gue berisik gitu, apa namanya, gue lupa di fight keberapa.
Prelims?
Enggak, it was on the main card. Dia tuh kayak ngomong, anjing berisik banget. But he didn't know that I could hear. Sebenarnya gue gak boleh gear juga, gue gak tahu ya dia ngomong buat siapa. But every time I became like berdiri atau gue loud atau gue kayak chanting gitu, ikutan chanting, dia kayak, anjing apa sih gitu, anjing berisik banget sih gitu.
Lu gak nenggur dia?
Gue gak mau kayak, I was like, you know what? Gue mikir kayak, you know what? Every person has a way to enjoy things. I was like, you know what? It's okay. He has every right to say so, but he should know about I can hear him gitu. And then yang paling gue gak suka itu apa ya, dia itu tipe fan yang sok tahu, sok analytical, tapi salah. Iya. <Yeah. laughs> Dia kayak apa ya,
udah
intinya gini deh, apa gue lebih engaging sama yang kiri gue. Gue kayak gila parah banget, seru banget gitu, tapi gue masih ada gap satu kursi gitu loh. Gue mau pindah tapi malas kan, gue sengaja aja pengen bikin dia kesel kan sebenarnya kan,
supaya dia pindah.
Iya, habis itu ya udah yang kanan gue diemin. Tapi the highlight of the night bersama mereka adalah, gue nggak ngerti ya, he claims dia merasa kayak dia tahu banget kayak sok tahu gitu, atau apa gitu kan. Kan soalnya banyak kayak namanya juga crowd ya, orang kampung Indonesia kan suka ngomong ayo spin, suplex, kalau macam take down gitu-gitu kan. Jadi anjir sok tahu banget sih, I can hear him dia ngomong kayak gitu. Tapi if you're an MMA fan dan lu dapet tiket, I expect you to stay and sit and watch and enjoy. Karena like, kalau lu mau lu bayar, mau lu gratis, karena menurut gue idealnya kalau orang beli sesuatu harusnya di enjoy secara maksimal. Ya, duduk manis kalau baru, kalau intermission baru cabut. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin yang nggak nyalain siapa, pas fighter Priscilla dicabut rokok for one fight and he left his girlfriend alone,
that's an asshole,
that's an asshole move.
Nggak, maksudnya kalau emang girlfriendnya into MMA, that's okay. Iya kan,
dia ngomong gini, yang aku ngerokok dulu ya sama ini ya, kalau mau ajak gitu kayak, atau kayak tapi dia kayak nggak apa-apa ya, tapi dia kayak nggak apa-apa itu kayak
mohon-mohon,
bukan mohon, kayak lu mau bilang nggak apa-apa, gue tetap aja ngerokok gitu loh. Jadi dia ngerokok, satu fight dia skip. I'm like, dude, if you're an MMA fan, just sit down gitu loh. maksudnya lu bisa ngerokok di setelah match kan,
iya,
atau sebelum match.
Iya.
Dan ngerokok pun lu juga paling 10 menit.
Iya, terus gue tuh yang gak kesel adalah if lu gak bisa ngebaca kode banget sih kalau your girlfriend is not enjoying this gitu.
Karena I think he's not enjoying that at
all. Gue tau banget kalau pas di mobil pasti itu dimarahin kayak, kamu kalau misalnya gak aku suka MMA, harusnya kamu duduk dong, ngapain ngerokok-ngerokok gitu.
Maybe,
but intinya adalah I feel bad for the girl and I blame him gitu loh. Sebenarnya gue mau ngasih ketawa kalian aja untuk semua cewek dan cowok yang punya pacar, kalau lo ngajak cowok lo atau cewek lo ke acara gitu, mau musik kayak, mau olahraga kayak, make sure that he likes it atau yes, make sure atau lo kayak apa ya, hype him up atau hyper up gitu loh.
Kalau emang couple lo nggak suka ya udah nggak usah diajak.
Ini nggak usah diajak gitu loh.
Yeah.
Atau kalau misalnya lo mau ngajak, make sure that he's excited.
Yes. Walaupun dia nggak paham kan.
Iya, maksudnya kasihlah informasi biar dia kayak, oh gitu ya, wah aku jadi pengen nonton gitu loh. Gitu, jadi ya intinya gitu aja. Nah,
let's start talk about the main show.
Let's talk about the main show. UFC 224. I'm sorry, suara gue kayak gini karena gue tek-tek. Lu merasa nggak sih card ini kayak underwhelming gitu, tapi seru sih. On paper it feels underwhelming gitu gak sih?
On paper ya?
Iya kan, tapi pas nonton, wah seru juga sih.
Pas nonton gue gak nyesel. Gue gak menyesal menghabiskan waktu 3 jam untuk nonton 5 fight yang
gila sih, parah sih.
Gokil ini.
So, sorry kita gak ngomongin prelim dan early prelim karena kita gak nonton, maaf banget.
Maybe next time.
Tapi highlightnya gue nonton dan itu seru. So, first fight of the night is Vitor Belfort versus Lyoto Machida. Untuk yang kalian enggak tahu, dua ini veteran,
legend sama-sama banget. Dari Brazil juga.
Iya.
Oh iya. Cuma kalau masalah yang dari Rio tuh Machida.
Oh iya.
Yeah.
Vitor tuh di mana?
Enggak tahu, kota lain.
Oke. Okay. Untuk yang enggak familiar dengan MMA, tapi kalau misalnya kalian udah ikutin UFC, suka nonton video-video UFC, pasti kalian tahu Vitor Belfort itu siapa. Yes. Atau nama itu pasti familiar.
Pernah dengar.
Karena dia salah satu pionirnya UFC, bukan MMA ya, tapi UFC.
UFC.
He was there when they were first di-establish segala macam. I think he was champion on two weight classes kalau nggak salah deh. Jadi dulu tuh UFC masih heavyweight sama light heavyweight, dua doang divisinya.
Dia dua-duanya.
Kalau nggak salah dia dua-dua. Kayak sempat heavyweight terus dia pindah ke light heavyweight dan dia juara juga. Yeah. Kalau nggak salah ya, don't quote me ya. Tapi dulu ya he was a monster.
Early 2000s kan nih?
Early 2000s. Nah, 18 tahun karirnya, gila ya. 16 tahun loh karir dia dan dia masih bisa fight gitu. But I think beberapa fight terakhir dia tuh kalah. Ya karena udah tua gitu ya.
Wajar sih.
Even dari statsnya pun berapa total strikes?
Total strikes dia
dua.
Cuma dua.
And two significant strikes. So kita lu ngeliat gak sih kayak di fightnya he couldn't kayak Lyoto. Yeah. Even Lyoto pun yang udah tua pun kayak he still feels fast.
Lyoto masih, kalau gua ngeliat sih Belfort nggak ngincer menang KO atau apa.
Ya karena ini this is his last fight dan abis ini pun dia udah nge-hang his gloves, dia udah retire dari MMA.
Yes.
So emang this is his goodbye fight, this is his end of fight gitu loh. I think this is a great fight. Then did you see that kick coming?
Oh no.
Gue lagi tidur kan, gue lagi tiduran gitu kan di sofa tuh. Oh my god, gue langsung berdiri. Stuck, dengarannya tuh kayak petak gitu kan.
Itu gue karena nontonnya nggak live. Jadi gue itu pas pada mau kick itu gue lagi buka HP kan. HP terus
stuck. Oh my god.
Itu kan komentatornya.
Yeah.
Anjing kenapa?
Iya.
Gue rewind lagi. Anjing,
KO-nya parah ya. Terus it was the most kayak karate kid moment banget.
Yes.
Yang apa? Abis selesai Lyoto langsung
bow down.
You guys is a karate guy tapi much respect for Vitor but yeah, you're too old. I'm sorry.
It's time to go.
But it's time to go sih tapi ya you were one of the most dominating and respected fighter in the world. Is it sad to see him go this way? Enggak juga.
Enggak. Karena kalau dipaksain maka
dipaksain
akan
ya
begitu juga.
Iya, karena gue udah ngeliat di ronde pertama like his strikes doesn't connect at all.
Yes.
Like yeah, it's all
Machida.
It's all Machida. gue agak kasihan juga ngeliatnya. Tapi ya, Lyoto won, and then what did he said after the fight? Ingat nggak?
Enggak.
Jadi, for some reason everyone wants Michael Bisping.
Oh, iya. Jadi abis fight ini si Machida bilang, sebelum Bisping pensiun gue mau lawan dia dulu.
Michael Bisping, you say you want to retire, you fight me first and then you retire.
Oh. So, and the crowd was erupted.
Yes. So basically everyone wants Michael Bisping for some reason, I don't know. Jadi Bisping tuh kayak waiting list itu ada Luke Rockhold, ada Kevin Gastelum yang pemenang kemarin. Oops. Terus ya Lyoto Machida, tapi baik banget tuh. And Yoel Romero too, because I love you Michael. Oh, tau itu gak lu?
Gimana?
Lu cari I love you Michael, Yoel Romero. Itu meme MMA banget. Oh itu seru, itu kocak, paling kocak sih. Michael Bisping juga udah tua, jadi ya yaudahlah gitu loh. Nah, ya sebenarnya ini sebenarnya fight cuma buat panasin crowd doang. Nothing was too technical, but that kick was amazing, dude.
Gue yakin itu bahkan yang udah bertahun-tahun nonton MMA pun nggak akan expect itu kick.
Dan itu cepet loh. Itu kemudian kayak speed sack. It was like the fastest like, front kick.
Machida knows that.
Yeah.
When Belfort downs his arm, he need to kick his face.
Padahal dia tuh lagi di orthodox. Terus tangan kanan itu cuma nurun kayak
nurun dikit doang.
Terus dia ngelihat bukaannya langsung. Boom! He steps with his right foot ke dalam langsung. Boom! Kena akhirnya diangkat langsung.
Itu kena telapak kakinya ya?
Iya, itu kan front kick soalnya kan. Itu front kick kan. Kalau side kick kan kena sampingnya kan. Yeah. Front kick kena depannya. Raciannya langsung loyo.
Wasitnya
langsung udah stop the fight. Udah mati
orangnya. Itu gue waktu setelah kicknya itu, gue kira si Belfort tuh pingsan loh.
Gue kira juga, emang sih kayak itu kayak ini sih Ken, kayak lo abis ketabrak naik motor terus kayak
shock,
what happened gitu loh.
Tapi Belfort matanya nggak kebuka kayak
tutup. Iya kalau orang bilang sih kayak knock the wind out of him gitu.
Yes.
Lo pernah dipukul orang sih?
Pernah.
Sampai kayak gitu pernah nggak sih, sampai kayak blok gitu, knockout itu nggak ya? Ya kita harus ngasain ya, gue nggak bisa sih, karena belum pernah dipukul, alhamdulillah gitu. Tapi kayak kita harus kayak sekali.
Kalau gue dulu dipukul, aduh sakit, udah gitu.
Iya, tapi kita belum pernah kayak di
yang sampai knockout pernah gitu nggak?
Chin gitu, kenapa chin ya? Gue kenapa chin itu kayak komoditas penting ya di boxing atau MMA?
Karena lu di jiu-jitsu, tugas lu untuk mencari tahu.
Gue jiu-jitsu kan kagak ada hubungan sama chin, there's no such thing as chin.
Enggak, at least those guys there knows.
Iya sih, tapi gue tanya Igor sih. Igor, apa jawabannya Igor? Yeah, so that kick was so karate, man. Yeah. Itu karate banget sih. Bener-bener tekniknya itu karate banget. Gue cinta banget liatnya. So that's Machida versus Belfort. Thank you Victor Belfort, I'm gonna watch your fight again. Sayangnya gue masih muda pas lo lagi prime-nya, jadi gue gak terlalu familiar, tapi gue nonton lah highlight lo. So next is John Lineker versus Brian
Kelleher.
What do you think of this fight? Ini unanimous decision apa split sih? Apa ini knockout deh?
TKO.
Oh, KO ya? TKO-nya itu apa sih? Punches ya?
Punches kalau gak salah.
Ini kan lo yang kirim di line kan? Iya bukan sih?
Lupa gue.
Lupa ya?
Lupa.
Oke. Okay. Gue juga sebenarnya agak lupa sih, tapi
oh iya yang gue kira di lain
ini di third round ya matinya.
Yes.
Iya kan di third round kan?
Enggak, awalnya gue kira ini karena sampai ronde ketiga, gue kira akan pakai scorecard.
Iya, tapi di satu
tapi
menit
udah kelihatan waktu di ronde kedua si Kelleher udah gak kuat.
Iya,
udah so, maksain.
Ini observasi gue ya, at the second round ini ada takedown berapa kali ya? Takedown attempt berapa kali kalau gak salah, coba buka second roundnya deh.
Gak ada.
Gak ada ya?
Oh satu.
Satu. Nah, ini berdua emang kayaknya udah gak main takedown sih. Ini benar-benar I think it was a top game kind of thing. And then, setahu gue ya, di ronde kedua, Lineker itu mulai ngetes dengan kanan-kirinya.
Yes.
ngetes dengan kakinya just to see the reaction of Brian Kelleher, right?
Di match ini Kelleher juga kalau gue nggak ketuker ya,
dia tangan kiri juga ya.
Iya, Kelleher Kelleher cuma ngincir kepalanya dari si Lineker.
Benar.
Sementara dia cuma one strike udah.
Iya.
Tapi Lineker ada kombinasinya.
Iya, jadi it was like a satu tonjok dibalas dengan banyak.
Yes, gitu. Dengan 2-3 kombinasi.
Iya, ini observasi gue. Di ronde kedua itu John Lineker itu mulai ngetes dengan tangan kirinya.
Oh iya, udah mulai
just
keluar.
Just to find a reaction. Nah, reaksinya adalah Brian Kelleher itu mengangkat tangan kanannya untuk ngejaga karena Lineker itu anggulannya itu left hook, right? So at the third round, cara dia nge-knockoutnya itu adalah he feints the left just so that his tangan right arm would get up. Tapi saat si Brian Kelleher ngeliat, oh that's just a feint, dia turunin, napas udah di... Kan John Lineker kirinya naik setengah, pas dia naik dia kayak turunin dikit, jadi body language dia tuh kayak nge-feint. Tapi pas dia turunin dikit langsung dibang gitu.
Yes.
I think that was the read. I think that was the read yang dia, yang John Lineker dapat. Itu yang gua lihat sih. Jadi yeah, gitu.
Jadi di ronde pertama mungkin dua-duanya mungkin
cuma pemanasan. Tapi itu it was a, itu beneran kayak pukul-pukulan dua-duanya gitu.
Iya, tapi mungkin kayak cuma pemanasan untuk ngetes masing-masing.
Iya, tapi ronde kedua itu
udah mulai plastiknya keluar kan.
Entah kenapa Brian Kelleher tuh kardionya kurang di ronde kedua, I feel he was like gassing out, his shoulder was tensing, iya kan? So pas di ronde pertama, pas di ronde kedua itu, John Lineker kayak tahu, oh ya dia udah nggak relax nih, jadi kayaknya semua action yang dilakukan oleh Brian Kelleher itu suatu hal yang reflect, so John Lineker masih sehat, jadi dia mencoba-coba feinting this left gitu, oh ya, that's the thing I'm gonna do at the third round, I'm gonna feint my left and then I'm gonna fake it and then go for it because his right hand is gonna fall. Nah, what do you think of this fight?
It was all Lineker, isn't it?
Yeah, it's all Lineker sih. Kasihan Kelleher karena dia use the hometown crowd.
Yeah.
Yeah, kasihan sih. Yeah. Ini apa sih lightweight ya? Nanti lightweight? Oh, gue lupa.
I think.
Gue lupa. Okay, so next.
Up next, Mackenzie Dern versus Amanda Cooper.
Ceritanya sih gini. Gue mau kasih cerita dulu nih tentang weight ini. Jadi 2-2-3 kemarin kan hancur lebur ya.
Iya.
Weightnya ya hancur lebur gara-gara si Conor itu sama gara-gara satu dan lain hal. Kalau ini gak hancur alhamdulillah, tapi ada satu orang yang didn't make the weight.
Lebihnya banyak
9 pounds.
Bukan 7 ya?
7
kan?
7 pounds overweight. Jadi sayang sekali. Jadi kayak gini kan, Mackenzie Dern itu adalah
anaknya dari Wellington Diaz.
Iya, Wellington Diaz, Jiu-Jitsu
Black Belt,
legendary dari Brazil. Itu dia dilatih sama bapaknya itu.
Yes.
Dan Mackenzie Dern juga, he's a multiple time ADCC Abu Dhabi Championship champion. 3 kali kalau nggak salah ya, gue lupa. Ada di IG-nya lah, lu lihat sendiri. Dia multiple time grappling champion, Nogi Jiu-Jitsu champion. Dan pas dia masuk ke Invicta FC, she was undefeated, masuk UFC pun undefeated.
Masih undefeated kan
sampai sekarang? Masih undefeated sampai sekarang. And we thought, okay, this is the next big thing. Yes. Karena dia belum kalah, she's very good at Jiu-Jitsu. But people start noticing setelah fight yang 2-2-3. Gua ga nonton, 2-2-3 nonton ga ya? Gua lupa nonton apa engga ya.
2-2-3 emang ada dia?
Prelim kalau ga salah deh.
Oh.
Kalau ga salah 2-2-2 atau 2-2-3?
2-2-3 engga? Kan sama gua nontonnya.
Oh iya, sorry. 2-2-2, dia prelim. Prelim yang terakhir itu dia. Gua nonton tuh, menang. Rene kecok atau apa gitu. Nah, di 2-2-4 ini, karena dia orang Brazil, this is the first time in Brazil, ya gak masuk akal kalau misalnya dia gak dimasukin di kartu Brazil.
Karena bapaknya legend.
Karena bapaknya legend dan semua orang Brazil juga tahu. Nah, tapi pas di sini, pas di 1-2 minggu, MMA fans tuh mulai notice dari Instagram. Gue juga mulai notice di Instagram. Kok nih orang kayaknya terlalu laid back ya?
Nggak. Bukan
postingnya, siap-siap postingnya tuh kayak dia lagi di pantai, dia lagi surfing, dia lagi berjemur di pantai, lagi di Santa Monica, lagi jalan-jalan, lagi makan segala macem. Orang tuh sebenarnya diomongin doang, belum kayak, belum di Reddit tuh kayak belum, it's not a major thing kalau oh dia nggak santai-santai segala macem gitu. Nah, seminggu sebelum ini atau dua minggu gitu, si Mackenzie Dern itu di-kick dari MMA Lab, itu tim MMA di LA, gara-gara
malas latihan kan.
Malas latihan, dia mending berjemur di Santa pantai Monica dibanding latihan. Di-kick out. Dia di-kick out dari camp. Jadi gue lupa dia abis itu latihan di mana, tapi di IG-nya tuh tetap aja kayak
enggak nyadar juga.
Kayak gue enggak tahu ya, dia kayak enggak nyadar. Terus dia kayak IG live tuh kerjaannya lagi santai-santai, ngobrol-ngobrol temen segala macem, jadi nggak kelihatan lah kalau she was trying gitu. So people knew kayak ya mungkin dia datang ke sini kayak nggak akan siap gitu loh. Habis itu
and Amanda Cooper sebelum matchnya kan juga ada VT-nya tuh. Dia juga she said that she want to give that a lesson in MMA. She doesn't threat.
Iya, emang dia juga karena Kenzie kan sama ini juga nggak ngefight. Gak nge-fight fighter yang bagus gitu
yang
no disrespect, tapi ya
gak ada yang rank semua kan?
Iya gak ada yang rank semua, ya dia juga belum rank sih, tapi ya it goes to show kalau ya she's something gitu loh. Tapi Amanda Cooper, she's a ultimate fighter finalist gitu loh. She's something, walaupun fighter dia gak se-perfect Mackenzie Dern.
Tapi ya, kalau dilihat dari rekornya, Cooper juga lebih berpengalaman.
Lebih berpengalaman dan dia sudah pernah kompetisi lebih lama ya dari Mackenzie Dern.
Dern ini baru match ke-7, 8?
Iya, 7 atau 8 gitu. Nah, kalau nggak salah pas seminggu itu kan, seminggu sebelum fight itu kan media obligation banyak lah ya. Interview segala macam. Mackenzie Dern itu, she missed her flight. Dia telat datang ke Rio. Jadi Amanda Cooper juga kesel kayak, wah ini kok nggak profesional gitu loh. Terus, yang ngeselin itu kan, di Instagramnya, jadi dia itu pas nyampe ke Rio dia langsung start weight cut, langsung cardio segala macam. Dia ngasih tahu kan berani-beraninya kan ngepost dari timbangannya, ini gue udah ngilangin loh semua weight gue. Ada postingannya, lo bisa cari di Instagramnya, dia dengan timbangan terus 0 pounds. Jadi istilahnya ya ini gue udah reduce the weight -2 apa -1 gitu. Terus tiba-tiba pas weight innya kok lebihnya 7 pounds.
Jauh banget,
orang bingung kan lo. Kok katanya lu
kemarin bilang udah
selesai, okay. Tapi kok sekarang gini gitu lo. Masuk akal enggak kalau misalnya lu udah nimbang, lu udah berapa sih dia,
113
berapa puluh kilo?
Oh, 123 kalau enggak salah.
Enggak, tapi berapa kilo sih seharusnya dia? 50 kilo gitu ya.
115 kan? 115 pounds. 40-an.
Ya, maksudnya dia 40 sekian.
50
kilo gitu lah ya, gitu. Maksudnya dia 50 kilo kan. Masa sih dalam satu hari lu makan apa aja anjir? Masa lu enggak punya nutritionist, enggak punya ahli gizi?
Gue dalam sehari, bahkan gue pun dalam sehari enggak yakin gue bisa makan
paling,
sebanyak itu.
Gue paling naik kilo. Kalau yeah, makannya parah banget ya, terus makan pizza gitu dua loyang, iyalah.
Ya, ini naiknya 3 banget. Kilo.
Iya, 3 kilo naiknya gila ya.
Iya.
So, pas lagi weight in dia gagal, dan regardless siapa yang menang, Amanda Cooper itu dapat 30% dari apa yang Mackenzie Dern dapat. Jadi secara finansial Amanda Cooper dapat yang lebih banyak. Dia juga pas lagi di interview gitu habis weight cut, di interview sama Megan Olivia UFC, katanya ya this is unprofessional. Masa lo udah apa dari di kick dari tim lo sendiri, lo gagal datang on time, sampai sekarang lo miss weight cut 7 pound gitu loh. Gue gak suka nih kalau kayak gini nih, gue bukannya seneng tapi bodo amat, gue mau dapet duit lebih baik, tapi gue gak suka kalau ada orang kayak gini gitu loh. Just goes to show how unprofessional she is gitu loh.
Gue juga notice di fight mereka berdua ini, Dern kok gendut banget.
Ih parah gemuknya.
Iya,
overweight banget, she was really overweight.
Lihat, kalau lihat perutnya tuh buncit.
Iya buncit banget, itu parah banget sih. Dan menurut lo itu fair gak? Menurut lo?
Enggak
fair kan? Itu beratnya signifikan kan?
Dan dia menangnya via submission choke,
yeah, gitu loh. Dan itu kan berat ya. Dan
kalau mungkin dia menangnya TKO atau apa mungkin gak ngefek.
Iya, kalau kata orang-orang itu perbedaan orang yang made the weight cut, yang nge-weight cut dan yang enggak nge-weight cut itu beneran night in deh, karena weight apa namanya, weight in itu kan hamin 1 atau 2 sih?
2
hamin 2 kan, bayangin aja lu selama 3 hari atau 2 hari itu lu olahraga bener-bener cuma buat ngebuang water weight, lu cuma minum makan tuh cuma sekali dan itu makan cuma makan telur, gak makan apa-apa dan lu olahraga terus, pas lu weigh in itu lu abis, lu beneran abis, badan lu tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan untuk lu nge-regain energi selama 2 hari itu gak cukup. Lu bisa bayangin kan Amanda Cooper betapa
ceritanya
dia menderita banget dibandingin Mackenzie Dern yang mungkin cuma ketawa-ketawa doang.
Iya.
Gitu loh. So
ah gue udah miss weight nih, bodoh ah.
Iya gitu loh. Jadi kelihatan ya Mackenzie Dern pasti lebih comfortable lah.
Yes.
Iya kan. Dan
mungkin dia waktu fighting juga lebih pede mungkin.
Mungkin.
So ya, everyone in a better condition.
Everyone was saying bahwa this is a calculated. Mungkin dia gak terlalu ngincer duit tapi itu bullshit lah sebenarnya. Ini bener kayak cuman gak profesional sih. Gitu.
Ini tuh kayak kalau ngeliat dengar cerita lu tadi sama ngeliat fightnya ini tuh kayak atlet lawan bocah tapi yang menang bocah.
Nah masalahnya bocahnya talented banget sih.
Iya. Yeah.
She's really talented. Kita ya bener banget sih kalau kita bilang dia itu talented karena dia emang talented banget gitu loh. Ya dia dilatih dari kecil sama bapaknya.
Bapaknya juga legend.
Bapaknya juga hasil. Legend jadi ya. Amanda Cooper juga cuma purple belt in BJJ so.
Yes.
Gimana ya? It's really hard. Tapi yang pasti dia.
Everyone sudah sudah coming nggak sih? Iya kan?
Gue beneran gue sih berat Amanda Cooper loh. Karena gue nggak suka banget orang kayak gitu loh. Gak profesional. Dan it gives her a very very unfair advantage banget gitu loh. Terus kayak apa? Entah kenapa terus pas gue kayak ngeliat fightnya loh kok si Amanda Cooper nggak ada yang kena gini sih punchesnya what the fuck ya harusnya lo lebih kencang gitu loh iya kan harusnya logikanya lo lebih kan lo lebih kencang lah kok yes. Ini nggak ada yang kena what the fuck is going on si take down ha I won stand up
tap
terus apa jujitsunya salah nggak bisa shrimping segala macam ya beda lah ya, tekniknya black belt sama purple belt lah ya tapi aduh harusnya di Igor nih, Igor mungkin bisa nasi sot gede nih, tapi lebih bagus nih. Tapi kelihatan banget Amanda Cooper tuh is leagues beyond, leagues below Mackenzie Dern in terms of
jiu-jitsu. Way below.
Way below. Karena as di bawah tuh Mackenzie Dern udah ngeluarin that black belt instinct yang dimana ada muscle fiber gerak dikit pun dia udah tahu gitu loh. Oh ini geraknya kesini, berarti gua ngambil kaki yang ini gitu. Udah kelihatan banget nih. Black belts make things easier. Kalau udah black belt, lu tuh bisa tahu oh nih muscle ini gerak oh dia tangan ini nanti dia ke atas nih coba gua ambilnya tangannya oh ntar ini kesini yaudah ntar gua roll nih tangannya gua gituin ini gua fake dulu nih gua giniin oh ntar naik masuk kelihatan banget jadi ya kesel iya
seneng she's talented
so gua gak mau bilang props to Mackenzie Dern karena does she deserve to win I don't know. Dan kalau lo misalnya kayak pengen tahu kelanjutannya, silakan ke Instagramnya Amanda Cooper. Dia ngebuat post panjang banget, baca sendiri. Itu postnya gede banget sih. So that fight was clearly one sided. Tapi gue nggak seneng karena dia overweight.
Dan nggak profesional.
Dan nggak profesional, gue nggak seneng. But respect to Amanda Cooper and a little respect to Mackenzie Dern. So the next fight, Kevin Gastelum versus
Ronaldo.
Hakari Holza. Fight of the night.
Yes, over.
Fight of the night. Dan kayaknya sih, gue udah tahu banget nih. Ya pemenang fight ini bakal ngeface yang menang Royal Romero lawan.
Besok kan?
Iya minggu depan lagi bulan depan. Ya pasti nih. Ya karena dua ini udah di apa emang lagi they're at top of the game banget sih. So
Souza juga banyak. He's a hometown hero kan?
Iya, dia hometown hero. Jadi emang
the crowd was
on Souza. On Hakari Souza. So Kevin Gastelum memang terkenal dengan gaya knockout dia. Di ground sih enggak terlalu, tapi emang dia he's a pure striker.
Badannya
juga pack banget. Emang kalau bukan Miguel Romero ya dia sih sebenarnya sih. If you
just look at it. Hakari badannya apa? Jadi tapi lu lihat Gastelum
padet ya yeah. That middleweight power gitu loh. So kalau lu bandingin sebenarnya menang siapa yang emang dari awal sih gue sih nggak tahu sih siapa yang bakal menang karena emang dua-duanya lagi yang bagus-bagusnya nih
dan di fightnya juga
Ganti-gantian.
Karena middleweight division lagi kering kan. Karena udah di set UL sama lawan Robert Whittaker, terus kayak Michael Bisping lagi enggak jelas. Luke Rockhold juga lagi enggak jelas. Siapa lagi sih middleweight tuh? Aduh, coba kan UFC middleweight kan. UFC middleweight. Tapi setahu gua kalau enggak salah middleweight itu lagi kering banget deh.
Ada Nick Diaz juga.
Nick Diaz lagi enggak jelas. Jadi Nick Diaz itu baru saja clear. Ini enggak direk tapi Adesanya masih lama kayak di baru.
Tapi kemarin baru main kan?
Ya, tapi bagus banget, tapi he has no ground game. Ya, kayak Vitor Belfort juga baru selesai gitu loh. Terus kayak si siapa namanya?
Iya. Enggak.
Iya, karena emang masih inilah.
The fuck? 26.
Coba ini coba rank. Coba rank. Nah. Emang kering sih middleweight masih kayak, dan GSP juga kita masih enggak tahu nih
apakah dia akan
melanjutkan atau tidak nih kan. Nah,
kalau ada Whiteman juga begitu.
Iya, kalau kita lihat juga Whiteman juga kayak gitu kan.
Makida tua.
Mungkin, tapi dia tua banget gitu kan.
Udah 38 nih.
Iya, udah 38 dan the only one that's promising in the future ya paling Yoel. Tapi Yoel juga udah tua, udah 40.
Rockhold
udah pensiun. Udah mau mungkin tak lagi ke Bellator kali dia. Rockhold tuh udah kalah kan kemarin.
Mungkin Gastelum ya, the future-nya.
Kevin Gastelum is the future, maybe. Tapi ya kalau kita lihat, Brett Tavares juga sebenarnya masih bagus. Baru naik kan dia. Lyoto udah tua. Tapi kalau misalnya Lyoto bisa, if he has a good run mungkin lah. But anyway, the fight itself was a very classic UFC striking fight. Gak banyak takedown ya?
Gak banyak takedown. Cuma si Hakare berapa kali mau takedown?
Iya.
Ini stats officialnya dia 9 kali nyobain takedown, cuma satu yang berhasil.
Oke.
Nah, sementara Gastelum gak sama sekali.
Menurut lo ini controversial gak decisionnya? Because somehow I feel they got it wrong.
Enggak.
Really?
Enggak.
Hah.
Ya kalau lu lihat,
mm-hmm.
di setelah ronde kedua, Hakare udah mau pingsan kan?
Bener sih, emang kardionya kalah sih.
Iya.
Ronde kedua.
Dan di ronde ketiga si Hakarenya gue udah desperate, gue pengen cepet kelar.
Oh iya, bener juga ya?
Iya.
Gue juga nggak notice kayaknya di ronde ketiga itu Hakare udah kayak banyak punches yang udah Hail Mary aja kayak ya udahlah kena nggak kena gitu loh.
Yang penting gue nonjol.
Tapi di ronde pertama itu it's all Hakare.
Yes.
Kevin Gastelum feels more technical, emang lebih defensif posturnya gitu loh. Tapi di ronde kedua
udah mulai Gastelum.
Udah mulai Gastelum gitu loh.
Gastelum udah mulai strikes yang banyak.
Iya. Yeah,
kemudian Hakare juga udah
stamina juga lebih bagus sih.
Jauh.
Tapi entah kenapa satu gue sih merasa ya di ronde 1 sama 2 yang menang sih Hakare.
Enggak.
Ronde ketiga gue iya, gue setuju.
Ronde kedua udah Gastelum kalau menurut gue.
Really?
Iya. Takedown kalau gak salah tuh cuma di ronde pertama doang dia.
Ronde kedua. Hah, bener ya?
Iya kan?
Oke. Bener ya sih.
Kakaknya juga sempet jatuh.
Oh iya, pas kena kakinya ya?
Iya.
Oh iya, kakinya tuh ditarget terus ya? Oh iya, bener juga ya. Somehow his feet isn't that strong. Tapi, I don't know. Pas
it was
the crowd like, was kayak boo gitu sih. Ya, pohon Brazil lah ya.
Brazil
kalah ya. Tapi gue masih kayak, nah, really.
Enggak. Kalau buat
tapi gua, Jimmy Smith pun juga ngomong, I think they're gonna call it time.
Mungkin
sih. So, I don't know. Menurut gue sih, seharusnya menang Hakare sih.
Enggak. Tapi ini well deserved buat Gastelum.
But this is the fight of the night.
Melebihi main event.
Main event gue merasa
it's all yeah. Later.
Later. Tapi
right.
Tapi menurut lo gimana Kevin Gastelum? Does he deserve the fight against Yoel atau Robert next?
Kalau ngelihat dari performance yang ini mungkin ya. Mungkin dia akan main di akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Iya. Kalau enggak lawan dia nggak lawan Romero atau siapa namanya Whittaker mungkin lawan Michael Bisping
enggak. Bisping kalau buat
buat gue lebih yang tadi, yang waiting listnya dia. Dana White akan milih dari situ.
Ya, nah menurut gue ya, kalau misalnya ya tiba-tiba the next middleweight champion, mau itu Yoel atau Robert, tiba-tiba cedera gitu, terus harus diganti, mungkin kemungkinan besar ya pasti Michael Bisping dong.
Yes.
Tapi
kalau misalnya lancar-lancar aja, kalau
kalau lancar-lancar aja, ya
feeling gue, feeling gue, Las Telem akan lawan salah satu di antara Romero atau si Whittaker.
Yes, betul.
Gua mau setuju. Nggak peduli siapa championnya, dia akan lawan salah satu di antara mereka berdua.
Benar. Gitu jadinya. Oke, okay, so the next fight, the final fight, Amanda Nunes versus Raquel Pennington. Ini this is the third title defense for Amanda Nunes. So the first title defense was versus Ronda Rousey. We remember how that fight
ini
went.
Jimmy Smith kalau nggak salah tuh sebelum fight ini ngomong it was the fight for enggak apa? Amanda Nunes tuh bikin retire siapa?
Oh iya,
Ronda Rousey. Ronda Rousey.
Ronda Rousey, Misha Tate.
Raquel Pennington bikin pensiun, Misha Tate.
Oh iya iya iya.
Lu bakal
iya.
Di hype up banget.
Iya di hype up banget.
Yeah, and it was a good fight.
It was a good fight. Jadi begini ceritanya kan, kita kira bahwa Amanda Nunes itu cuman bisa apa ya? Gak sebagus Ronda, tapi
lebih
di
efektif.
Fight ini kita salah. Jadi roadmapnya Amanda Nunes itu kan, Amanda Nunes itu ngalahin Misha Tate. Jadi gue ngeliat dari Ronda versus Holly Holm dulu deh. Ronda versus Holly Holm.
Holly Holm menang. Holly Holm kalah lawan Misha Tate.
Holly Holm kalah lawan Misha Tate. Misha Tate kalah lawan Amanda Nunes. Amanda Nunes lawan Ronda Rousey. The famous the gift treatment. Tau the gift treatment nggak? Saking pendeknya fightnya, lu bisa bikin gift.
Oh.
Namanya the gift treatment. We all remember how that fight went. Terus dia lawan Karolina Kowal.
Karolina.
Shevchenko was the second fight. Valentina Shevchenko Januari lalu kalau nggak salah deh. Dia lawan Shevchenko. Orang-orang banyak yang bilang itu kontroversial, banyak yang bilang itu enggak. It split lah MMA community. Nah, this is the fight yang orang masih kayak masa sih enggak se untouchable itu, karena banyak yang bilang di fight Shevchenko mulai kelihatan bolong-bolongnya Nunes. Katanya begitu. Gua enggak nonton sayangnya. So at this fight Raquel Pennington itu baru saja selesai cedera dan emang di divisi bantamweight ya kagak ada lagi sih selain
dia 18 bulan kan ya? Yeah. Gak fight gara-gara cedera.
Cederanya tapi kecelakaan, bukan cedera kan.
Gara-gara naik itu kan ya? ATV.
Iya, jatuh
kakinya.
Kakinya. Nah, di sini dan kelihatan juga dari fight-nya kaki kirinya. Kalau enggak kena tuh kaki kiri. Berapa kali itu Menunes sama target nendang kaki kirinya
dan kena gak juga
di plant. Berapa kali jatuh kan di sweep sama Menunes. So apa ya, emang rada-rada gue berharap banget karena trennya adalah almost all UFC events yang di Brazil di main event orang Brazil tuh selalu kalah. Ronda Rousey versus Bece Korea yang pas dia dapet tinggal itu defense, sorry. Siapa lagi ya? Jose Aldo versus siapa?
McGregor juga kan sih?
Iya, ya Jose kan? Aldo versus McGregor.
Itu
Jose Aldo yang kalah.
Itu round pertama juga kan?
Cepat pertama, iya. Jadi banyak di Rio itu kalau main event kalau nggak salah si orang Brazil selalu kalah. Jadi gue merasa di sini kayaknya si Rocky Pennington mungkin bakal ngelain sesuatu yang kita bakal shock gitu loh.
Tapi kalau gue lihat emang Pennington juga she's not bad.
She's not bad.
Dia beberapa kali megang kontrol di ronde
2 sama kan? 3 itu megang kontrol. Tapi sayangnya di 4 itu hancur lebur.
Udah.
Nah, jadi gini, analisis gue ya.
Mungkin mungkin ini kalau misalnya fight-nya cuma 3 ronde, Pennington menang.
Sayangin championship.
Iya.
So, this is my analysis. Entah kenapa Man Indonesia itu kan padahal she's a black belt in BJJ ya. Kalau lu perhatiin fight-nya, even sama Ronda Rousey pun she doesn't wanna go to the ground.
Enggak. He strikes.
She strikes.
Yes.
But at this fight,
dia berapa kali mau coba
Pennington tries to take her down.
Yes.
At round number 1 and 2, Amanda Nunes was just started clinching and just no, get the fuck off me. Nah. Gue gak mau di bawah gitu. Gagal kan? Tapi pas
ini juga si Nunesnya gak nyoba tackle sama sekali di yeah. pertama dan kedua.
Under 2 gak nyoba kan, tapi yang nyoba itu Raquel.
Raquel, nah, nyoba 3 kali.
Coba 3 deh.
3 udah mulai keluar tuh, nah, 2 kali nyoba.
2 itu dia udah coba-coba kan, tapi Amanda kayak, oh lu mau ke bawah? Okay, let's go to the ground. Tapi gue yang take down ya. Take down kan, under 3. Tapi Raquel Pennington masih kontrol gitu loh.
Dan kalau gak salah, di corner-nya Pennington tuh waktu ronde, abis ronde pertama atau ronde kedua, pede. Maxer feel uncomfortable.
Iya.
Mainin di bawah.
Iya, mainin yeah. Sebenarnya agak salah juga sih advice-nya sih. Karena Menendez is a black belt in Brazilian Jiu-Jitsu gitu loh. Menurut gua kurang cocok aja kalau
disuruh. Tapi kalau dilihat itu mungkin nggak ada salahin juga sih corner-nya Pennington bilang kayak gitu.
Iya sih, karena I think the finish-nya Raquel Pennington sebelum itu mostly submission.
Iya.
Mungkin ya. Tapi gua setuju sama lo yang bilang ronde kedua ketiga itu the control was mostly Pennington. Raquel Pennington. But I think Amanda Nunes figured her out. Karena pattern-nya Raquel Pennington adalah strike, clinch, try to do takedown. That was the pattern. Jadi saat ronde ketiga itu udah di read, ronde keempat itu coba buka ronde keempat. Nah, ronde keempat itu dibales. Jadi pas di clinch, Amanda Nunes tuh apa mulai nge-take away the advantage, jadinya Amanda Nunes yang nge-take down. Bang, pas di bawah mulai main ground and pound kan?
Iya. Yeah.
Di ronde keempat ini kena sikut kan?
Atah hidungnya.
Kena hidungnya kena sikut langsung bocor. Push. At the end of the round, Amanda Nunes, Raquel Pennington tuh udah bilang, I don't know, I can't take this anymore. Kan udah deh, I don't have anything else. Tapi corner-nya bilang,
no,
just give it all you got, give it all you got. I was like, what the fuck is going on? Janganlah, jangan di
push. Lu fighter, lu udah gak sanggup.
Iya,
dan lu masih maksain.
Itu tuh udah bocor, bener-bener ngalir udah.
Enggak, lu pernah hidung patah gak?
Enggak sih, gak pernah.
Itu lu gak bisa nafas.
Lu pernah?
Pernah, gak bisa nafas.
Iya, susah.
Bahkan dalam kondisi normal pun susah.
Fuck.
Ini fight.
Iya gila. Dan apa ya? Kalau Amanda Nunes tahu pada waktu itu Raquel Pennington ngomong kayak gitu, kayak dia udah kayak udah enggak usah deh.
Iya. Yeah.
Tapi menurut gue coachnya salah sih ngomong kayak
salah
gitu.
Salah banget.
Itu ngeris kesehatan fighter banget sih kalau kayak gitu.
Because dan emang di ronde kelima juga udah nunjukin kalau keputusan si corner-nya Pennington salah. Karena Pennington udah pengen cepet kelar.
Pengen cepet kelar, iya. Jadi pas di ronde kelima itu pas di take down itu udah di ground and pound gitu. Sebenarnya Raquel Pennington tuh udah enggak, dia enggak mau
di itu bukan di take down kalau enggak salah deh.
Di sweep ya, apa?
Ditonjok terus jatuh.
Oh iya, ditonjok terus, gue lupa lah atau take down atau tonjok atau jatuh ya. Tapi intinya adalah ini kan apa?
Oh, take down
ya. Take down kan?
Take down.
Jadi gue kayak rasa Pennington tuh enggak mau berada di posisi di mana kepala dia ngadep muka dia tuh facing up karena itu ngeblok nafasnya kan, yeah. Darahnya alirnya ke dalam, jadi dia makanya balikin badannya, dia udah begini karena dia tahu this is over
dan wasitnya juga maksudnya lumayan lama begitu si Pennington udah tertel.
Enggak, even pas di atas pun dia masih bilang Pennington Pennington get up. Terus pas dia muter balikin badannya, Pennington get up. Habis itu dia udah mulai ngecek gitu, no, it's over.
Tapi jadi, lumayan lama
sih.
Maksudnya, kalau gue dari posisi wasitnya, begitu ngeliat Pennington udah ngetetol gitu, dia udah gak mungkin ngelawan kan?
Yeah.
Udah
off. Because the pool of blood is really
visible. Iya. Yeah.
Karena pas dia udah ngeroll badannya, itu tuh
di kanvasnya tuh udah
darahnya tuh nggak ngalir tapi tumpah,
iya.
Bayangin darah tumpah pluk gitu loh,
lu bayangin gimana hidung bisa meledak,
iya,
kayak gitu,
itu meledak, itu hidungnya meledak. Pernah kayak numpain kopi gitu, ibarat tuh kayak darahnya tuh pluk gitu,
iya,
itu udah kelihatan di TV, anjing parah banget.
Gue ngeliat juga anjing udah
cornernya tai, anjing gue kesel banget ngeliatnya. Tapi ya benar sih, she give it all her got, all that she got.
Shout
tapi lu setuju nggak kalau misalnya di fourth round itu dia nggak kena di hidung, menurut lu dia bisa menang nggak? Menurut gua nggak sih, udah jauh di poin sih.
Nggak ya. Iya, kayak tadi gua bilang kalau cuma 3 ronde, Pennington bisa menang.
Iya sih. Tapi kita setuju kalau ya Amanda Nunes, she's still the best.
Dan lu perhatiin nggak
apa
di selama 5 ronde itu matanya Nunes tuh kayak apa ya, kayak bergairah banget, pengen, emang pengen menang.
Iya kelihatan.
Kalau Pennington berapa di ronde gitu, karena kalau matanya tuh udah nggak mau main, apalagi di ronde keempat.
Iya sih, udah lebih males sih.
Dan Nunes tetep kayak
gila sih, Nunes tuh kayak apa ya, stance itu masih bagus,
posturnya
masih bagus, kardionya kacau sih, padahal dia sinus loh.
Nah,
gila tuh orang tuh hebat banget loh.
Desire to win-nya tuh gede
banget,
tuh
gede banget.
Yeah.
And sportif banget sih abis fight-nya, kayak dia ngomong, ya after this fight we gonna take a beer, karena kan pacaran mereka berdua kan temenan,
satu
tim kan, mereka top team kan, jadi emang temenan sih.
Kalau nggak salah tuh pacarnya Pennington tuh tunangannya Nunes kan, teman setimnya kan?
Teman setimnya. Jadi Menunes itu pacarnya namanya siapa sih?
Nina
Sanov.
Iya.
Itu tunangannya Menunes. Raquel Pennington itu pacarnya Tessia Torres.
Temennya
Menunes. Tessia Torres itu temennya Nina. Mereka satu tim karena American Top Team. Menunes itu juga American Top Team. Jadi
mereka ya
juga. Iya. Spoiler, they're not gonna have a beer.
Awesome.
apa? Ya, yeah. And then that abis itu abis fightnya that was the longest post fight interview banget.
Dengar
kan? Yeah. Terima kasih ke ibu saya, coach saya, coach saya dari kecil.
Mungkin waktu dari awal, wah seru nih cuma post fightnya ya cuma anjing nih thank you doang.
Tapi kan ya kan dia bilang kan this is my first time fighting in Brazil.
Cuma,
it feels good to be back home. Tapi lu coba posisikan diri lo sebagai man Indonesia, kayak
mungkin ya
lu udah nge-fight seumur hidup lu tapi lu enggak pernah fight back home gitu lo. Lu pulang kampung juga cuman, tapi lu pulang kampung bokap gua bisa nonton, nyokap gua bisa nonton, keluarga gua bisa nonton, tuh kayak perasaan yang enggak bisa orang lain rasain gitu lo.
Ya cuma gua enggak nonton interview sampai kelar karena bosan.
Gua nonton sampai kelar sih. Dan itu emosional banget, dia tearing up kok. Yang apa ini kayak keluar gitu. I think this is a big fight for her. Dan dia bilang this fight is for my mother because tomorrow is Mother's Day.
Yes.
Ya kan. Jadi ya. So that's it. That's UFC 224. And
now,
then
now let's talk
about UFC 225.
And during the few moments that we have left, I wanna talk right back to earth in the language that everybody here can easily understand.
Nenenenenenenenenen. Kayaknya dia nggak pakai lagu itu deh, pakai This Fire Burns tuh, kan Chicago. Mungkin sih. So this is the big.
Tapi ini
belum dipisah-pisah ya. Sebenarnya udah dipisah-pisah nih. Udah di prelim segala macam nih.
Pak emang fight pertama kan?
Nah, sebenarnya gini. Menurut lu dia does he deserve to be in the main card? I don't think he deserves it. Kalau lu melihat fight yang lain ya.
Menurut gua, kalau untuk ukuran sportingnya itu enggak, tapi untuk ukuran financialnya masuk.
Ya dari segi marketing banget sih.
Yeah.
Jadi gini, yang gua nggak suka itu ini nih, Jose Benavides versus Sergio Pettis flyweight. Lihat dong Benavides rank berapa. Manjir. Dan dia di early prelim coy, that's offensive to me. Atau sih dia tuh pembuka. Terus ini nih sebenarnya kasihan nih. Ini sebenarnya kasihan, Holly Holm. Holyham kenapa dia di sini? Dia tuh di prelim. Tapi emang ini di UFC 225 parah sih.
Stack banget kartunya.
Stack banget sih.
Dan emang kalau dilihat juga main kartnya dari awal sampai akhir tuh.
Iya sih. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi CM Punk versus Mike Jackson.
Dan tadi gua udah bilang dari segi marketing.
Segi marketing karena CM Punk dari Chicago.
Yes, he's a hometown hero.
Tapi ya sayangnya dia 0-1.
Dan Mike Jackson juga 0-1.
Iya sih, tapi ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi gitu ya. Abis itu Andrei Arlovski versus Tai Tuivasa, this is a big fight for both of them.
Tuivasa tuh kemarin yang main
yang di UFC Australia, kan? Australia
ya,
di he's 9-0, big fight for both of them. I think the both of them, they're future contenders. Enggak sih,
heavyweight ya?
Heavyweight. Sebenarnya Tai Tuivasa sih future contenders sih. Andrei Arlovski kan udah lama kan. Mereka contender di heavyweight.
Anjir, Arlovski 27-15.
Udah lama cuy. Dia udah lama. Abis itu,
Alistair Overeem. Ini
nih, Alistair Overeem nih. Ini yang menang bakal
lawan kan? apa?
Heavyweight juga kan?
Yang menang ini bakal ngelawan pemenangnya Miocic sama DC. Aja ya. Heavyweight lagi seru nih. Heavyweight tuh lagi seru. Tapi masih ada ini nih si siapa? Siapa tuh namanya tuh? Volkov. Alexei, lupa gue. Pokoknya Volkov namanya. Abis itu next, Rafael Dos Anjos versus Colby Covington. Nah, ntar cerita dulu. Seharusnya ini di Brazil. Harusnya ini di kemarin. Tau kenapa dipindah ke sini?
Karena?
Lu tau Colby Covington gak? Fucking asshole. Dia punya karakternya asshole gitu. Suka ngatain orang segala macem. Dan dia benci banget sama Brazil. Jadi dia suka ngatain orang Brazil. Terus kalau lu liat Twitternya, dia suka nge-spoil film. Jadi everyone hates him. Lo coba not cari itu Colby Covington press con gitu. Dia benar asshole banget gitu kalau lagi ngomong.
Maksudnya lebih
annoying. Gak kayak Conor, annoying bener-bener.
Asshole kan?
Ini benar-benar annoying, benar-benar insult. Jadi kalau kata UFC, they are concerned for Covington's security kalau di Brazil. Takutnya
wajar.
Karena sebelumnya itu dia lawan siapa ya? Welterweight Brazil. Gue lupa lawan siapa dan dia menang, terus dia kayak ngatain orang Brazil gitu, kayak anjing dia orang. Ini untuk interim title fight karena si kampret Tyron Woodley itu lagi sakit, lagi cedera, dan kayak UFC udah bete sama mereka, sama dia, karena
bang. Udah lama kan gak fight?
Iya udah lama gak fight, terus kayak banyak alasan gitu deh mereka, jadi kayak UFC kesel deh. Nah ini nih, Robert Whittaker lawan Yoel Romero nih, kalau kata orang apa?
Tapi Romero maksud gue hebat juga ya. Mungkin dia artinya? Fight terakhir baru 3 bulan yang lalu I think.
Iya benar.
Dan cepet banget.
Cepet banget sih. Jadi tapi lu nonton gak sih title fight sebelumnya ini? Nonton gak? Gue gak nonton.
Title fightnya bukannya
lah, iya Robert Whittaker lawan Yoel Romero.
Oh enggak?
Enggak. Orang kan gak ada yang ngair Robert Whittaker.
Bukan yang kemarin itu ya? Pagaran Rockhold ya?
Enggak, itu kan seharusnya Whittaker itu, bukan Rockhold.
Itu untuk interim champion kan?
Iya.
Nah, tapi si Robert Roger dan Mike Wade
iya,
gak dikasih ke dia.
Iya, dikasih ke dia. Terus Romero menang, jadi gak dikasih. Ini seru lah. Dan orang tuh pas pertama kali nonton Whittaker lawan Romero tuh kayak gak ada yang ngira banget kalau Whittaker bakal menang gitu loh. Orang bilangnya the robbery in MMA. Was it a spin kick? Kalau nggak salah,
gue nggak lupa nih,
tapi harusnya gue nonton sih fightnya. Tapi kalau kita ke bawah pun gila sih, dude, Rashad Evans coy.
Rashad Evans masuk di pre-event, prelim.
Tapi udah tua sih.
Ya cuma still. Iya
kasihnya Anthony Spitt, wah mati. Anthony Spitt mati bego. Ini Guida lawan siapa? Robbie Green, Bobby Green juga seru. Gue nggak tahu kalau Carla Esparza. Tapi ini ranked fighters nomor 3. Ricardo Lama sama Backtick juga seru. Ini gila banget gitu.
Iya.
Ini sebenarnya main event, main card semua. Tapi yang kasihan si Holly Holm sih, ya Allah.
Tapi gue rasa sih untuk yang besok dari prelim sih udah banyak yang nonton harusnya.
Iya, iya.
Karena kan berapa kalau dilihat dari kartu juga stack semua. Enggak ada tempat dan prelim juga sebenarnya enggak terlalu banyak yang nonton kan sebenarnya.
Ya bener sih, gak terlalu baik sih.
Iya ini
untuk, kayak,
mungkin untuk naikin prelimnya juga
ini, jadi ini ya apa title-nya UFC 225 title-nya kalau apa one kan title apa nih Great and Glory kan UFC 225 jualan prelim jualan fight pass
tapi ini apa? Tuh yang 225 itu anniversary-nya UFC bukan
apa
anniversary 20 tahun UFC bukan sih?
I think so.
Jadi wajar kalau menurut gue kalau emang ini beneran anniversary kayak yang
berapa
tahun lalu yang UFC 200
itu anniversary ya?
Ya enggak maksudnya pay per view 200 katanya stack semua kan?
Iya benar-benar itu stack semua. Iya benar-benar gue setuju.
Itu yang 200 tuh yang
Brock.
Oh yang siapang selanjutnya ya?
Itu bukannya yang harusnya itu ya DC John Jones ya?
Iya.
Terus John Jones-nya di apa?
John Jones-nya sakit apa?
Bukan cina? Itu narkoba.
Oh iya, doping.
Narkoba bukan doping gila, marijuana apa? They found something cocaine in the system gitu. Enggak bisa fight gitulah intinya. Gagalnya gara-gara itu kan. Well, that's UFC. Sebelum kita pergi, gue mau nanya dulu, mau diskusi sama lo nih. Lebih ke bisnis sih sebenarnya sih. Jadi gini, lo tau kan tadi gue nggak tau kan kalau One Championship itu gratis kan?
kenapa UFC nggak pakai model yang sama? Kalau lo nggak tahu ya, UFC itu punya namanya Fight Pass kan. Nah, Fight Pass itu $10 per bulan. Tapi kalau lo nonton pay-per-view, lo sendiri lagi $60. Kan agak tai ya. Tapi WWE pay-per-view tiap bulan 2 minimal kan.
Ya, dan itu juga karena WWE Network kan.
Show-nya banyak. Dan mereka $10 per bulan. Gue bisa beli 50 ribu per bulan gitu.
Yeah.
Itu ada bad bargain menurut gue. Dan gue pernah jadi subscriber dan itu worth it banget gitu loh. Gue bisa di mobil nonton segala macam. Tapi tiba-tiba One Championship ngeluarin service di mana free semua.
Kalau menurut gue karena
kenapa UFC nggak pakai modelnya antara One atau modelnya si WWE sih?
Kalau gue lihat ya, WWE sama UFC itu udah terlalu komersil, makanya udah nggak bisa.
Justru kalau komersil duit nggak susah dong, seharusnya dong. Kalau One
mungkin, cuma kayak gini aja, wek. Masalah hak siar segala macem.
Masalah apa?
Hak siar.
Oh iya benar juga hak
siar. Iya, ya. Jadi si UFC kan sama Fox.
Mau ke ESPN malah abis ini.
Si WWE sama USA kan?
Ya, USA Network.
Nah, mungkin di dua network itu mereka gak ngasih izin untuk ngasih gratis.
Gak bisa dong, seharusnya kan apapun.
Ya gak kayak
benar juga ya.
Gini.
Tapi
gini,
pay-per-view aja lo harus bayar.
Ya sama, tetap itu kebijakan dari network ya kalau gue ngelihat.
Mungkin ya. Mungkin
gue kemarin kayak baru ngeh juga, pas lu nonton One ini gue lagi nonton itu kan, lagi review bola. Nah itu gue nonton di video.com. Itu free, gak ada apa-apa. Terus gue mikir, anjir nih enak Liga Indonesia karena belum terlalu komersil, jadi masih enak nyari itunya.
Terus One belum komersil. Mereka kan monopoli Asia. Asia kan basically One.
Mungkin kalau di Asia ya, mereka jadi rajanya. Tapi kalau di dunia belum. Kalau UFC, lu ke Afrika pun mereka juga tahu UFC.
Gua nggak tahu ya datanya kayak gimana.
Mungkin.
Tapi ya what I'm sure bahwa One itu megang monopoli di Asia. Even UFC pun nggak bisa penetrate.
Belum.
Bahkan karena One itu udah dari awal di Asia gitu dan
tapi coba deh
kalau lu bandingin nasionalismenya orang Asia sama orang Barat
jauh.
Asia jauh dan kalau ada orang Asia makanya kan kalau lu bedain UFC sama One kan dari promotional material aja udah ada flagnya gitu loh dimana kalau orang Asia lihat wah orang apa nih orang Kamboja oh gue pasti dukung orang Filipina atau orang Kamboja gitu karena gue orang Filipina atau orang Kamboja kalau di sini kan ya lebih ke fighter kan
yes
itu. Terus mungkin nggak sih kalau orang Asia itu nggak familiar sama konsep pay-per-view?
Bisa jadi.
Jadi ya. Tapi kalau misalnya mereka nge-free-in gitu, duitnya dari mana ya? Masa dari iklan doang sih?
Iklan juga.
Kalau misalnya gue sebagai SCTV misalnya nih, gue ngasih lu duit, gue pengen One FC live tiap minggu.
Tapi bisa juga kalau misalnya live ini kayak cuma 2 atau 3 tahun. Dia ngomong kayak gini untuk ningkatin awareness.
Bisa, gue juga kepikiran.
Iya, jadi
karena salah satu investor One Championship itu kan Sequoia Capital, salah satu investor Facebook. Mungkin gue mikir, oh mungkin jangan-jangan ini pakai modelnya Silicon Valley di mana gue gratisin dulu, gue bikin lo suka.
Tapi kalau udah suka, lo akan gua bilang, bayar kan?
Sorry, we have to pay the bills and you can watch it if it's not free. Terus kayak, oh gak apa-apa, gue suka kok, gue bayar aja deh.
Iya,
mungkin kayak bisa. gitu kan. Tapi that's probably it. And kalau UFC, tapi pertanyaannya kan sebenarnya kan kenapa UFC nggak pakai model yang kayak gitu?
Karena bisa jadi yang tadi gue bilang atau dua gengsi. Karena UFC, lu ngomong MMA, enggak, lu ngomong MMA ke orang awam itu pasti mikirnya UFC.
Atau mereka ngomong apaan tuh MMA?
Bulat-bulat. Oh yang di
WWE
itu?
Dong.
Enggak.
Smackdown ulat.
Enggak, bukan. Lu kasih nonton. Yang ada di TV aja lah, yang di iNews gitu. UFC kan?
Iya sih, atau One Pride paling ya.
One Pride juga belum terlalu.
Ya sih.
One Pride jadi meme malah.
Masa sih?
Hadi Parianto, tau gak?
Gak tau, gue gak tau tim itu.
Yang si Adinya pas mulai fight, jongkok-jongkok ini, satu strike kalah.
Oh iya? Anjing, gue gak liat. Gue liat terus meme-nya. Ya, but emang UFC duitnya gila-gilaan sih.
Iya. Dan sih. Kalaupun UFC ngasih gratis, gue gak yakin mereka akan sanggup bayar fighternya.
Kalau misalnya UFC gratisin, mereka harus jauhin tuh apa partnership sama Reebok tuh.
Iya. Yeah, harus
biarin fighternya promosi banyak, ya kan biar mereka dapat duitnya dari promosi sendiri-sendiri gitu loh. Kalau sekarang kan makanya banyak fighter yang nggak banyak sih. Baik fighter yang nggak suka kan gara-gara Reebok
di ini kan. Dominasi
kan. Mereka jadi hilang kan promosi dan endorsement segala macem gara-gara itu. Itu mungkin solusi bagus tuh kalau misalnya bahkan sekarang aja mereka dapetnya lebih kecil kok. Anderson Silva bilang dulu gue bisa fight bisa millions of dollars atau berapa ratus ribu dollar, sekarang gue cuma dari UFC doang.
Iya,
kalau Amin dapat performance of the night bonus. But ya, I agree. Tapi that pay per view model itu sebenarnya udah ini sih.
Kalau di US mungkin udah basi.
Apa?
Kalau di US mungkin udah basi.
Kalau boxing masih sih.
Ya boxing seberapa sering sih?
Ya, bener ya.
Iya kan?
Iya sih, boxing seberapa sering sih.
Lu boxer, kalau lu memang bukan atlet boxer yang udah punya nama, paling lu fight 2 tahun sekali.
Bener ya, boxer itu sekarang. Boxing itu sekarang udah bosen ya?
Iya.
Dulu kaki cuma main Pacquiao aja kan. Sekarang sama kemarin nih itu. Mayweather sama
McGregor.
Itu juga nyeh. Gue gak nonton.
Ya mungkin sekarang kalau lu ngomongin tinju ke orang awam
udah gak tahu.
Mungkin mereka gak tahu Anthony Joshua atau Des Wilder
atau Lomachenko.
Iya, mereka taunya tuh Mayweather terus Klitschko.
Bahkan kayaknya gak tahu deh, kayaknya mereka cuma tahu Mike Tyson doang atau...
Terus sama Oscar De La Hoya.
Iya. De La Hoya udah pensiun kan?
Iya, maksudnya kalau ngomongin tinju ya orang-orang itu lagi.
Iya. So, ya. Tapi menurut lu UFC pengganti tinju gak sih?
Bisa
kan? Menurut lo dulu kan kalau kita pagi-pagi nonton istilahnya itu tinju, menurut lo bisa gak sih kayak UFC jadi pengganti gitu? Dan
enggak.
Kenapa?
Karena balik lagi
apa?
Dulu waktu pagi-pagi nonton tinju gak sebrutal MMA. Satu
iya sih.
Dua, yang itu acaranya pagi.
Iya.
Dan pasti akan banyak anak-anak yang nonton.
Iya.
Tiga, KPI.
KPI kan cuma bisa menegur.
Bisa ngeberhentiin juga.
Masa sih gue nggak tahu. Oh, whatever. Well, if I have kalau gue misalnya punya MNC gitu ya, gue mungkin bakal nge-approach UFC dan bilang, bro, gue kasih duit segini, gue ini minta
rights-nya. Tapi mungkin kalaupun dapet MNC nggak bakal disiarin live.
Enggak, gue maunya live. Kalau gue punya TV kayak DW TV gitu. DW TV
udah ada.
Kalau gue misalnya punya Wahyu TV gitu, gue beli itu UFC. Semuanya UFC gue beli. One gue beli, Bellator gue beli. Tiap kali ada event, live.
Tarung derajat juga.
Gak usah itu lewat video lo kamu aja. Aduh, gila. Well, that's it for today, Ken. I hope you had a great time. Sayangnya kita harus cabut. Udah malam
dan udah mau tutup juga tempatnya.
Yes. Thank you Ken. Kenza bisa di follow di mana?
Kalau di Instagram lu bisa cari gua @kenrare_.
Oke, lu bisa dicari artikel di mana?
Kalau lu mau baca berita bola, buka aja football5star.com.
Yes,
that's
guys.
football5star.com.
Itu lu suka live stream di Facebook apa itu?
Itu ini emang ada
eksperimen ya?
Enggak. Lu dulu pernah nonton itu enggak? Berita olahraga pagi-pagi.
Uh-huh.
Kayak gitu modelnya.
Oh, tapi mau bikin YouTube ya?
Iya. Yeah.
Oke, okay, sip. Thank you Ken for your time and oh iya, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf gua tahun ini kalau salah. Juga. Guys, mohon maaf kalau ada episode yang
mohon maaf karena si Dewe kemarin belum upload.
Iya, maaf banget.
Dan maaf karena kemarin rekornya haunted.
Iya, maaf ya. Sebenarnya gue tuh mau, tadi sebenarnya gue pengen ngomongin kayak malam sebelum Ramadan tuh kayak malam yang magical gitu loh.
kayak semua orang di rumah sepi, kita doang yang kayak gini.
Ya mungkin kita nggak tahu sih kedepannya DW mau gimana, mungkin kita juga akan ngobrol tentang daily life biasa.
Iya sih, tapi kayak
that we observe.
Kayak this night is feels very, lu merasa nggak sih kayak nggak, lu kan kerja sih.
Enggak, tadi gue di kantor sore-sore juga lebih macet dari biasanya
karena orang mau pulang
dari biasanya, dan gue dari kantor bisa ngeliat ke bawah macet banget, dan gue bisa tadi juga sempet ada 2 kali 3 kali hampir berantem.
Oh iya?
Iya, udah teriak-teriakan gitu.
Kenapa?
Biasa macet terus nyenggol.
Oh iya, udah lah sip, jadi begitu. Ken, thank you. Gue kayak ngebuat outro, gue malas. Thank you guys. Follow the podcast Instagram, Facebook, segala macam, bla 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 bla. Thank you guys. I'll see you. Kita kapan rekaman lagi? Fight Night mau rekaman nggak? Atau mau coba One Championship minggu ini?
Boleh kalau misalnya nanti waktunya oke.
Oke. Okay.
Mungkin kita bisa
guys, bikin episode. One Championship kemungkinan kita bakal buat. Gak tau, mungkin ada Igor juga gue kenalin.
Mungkin.
Ya sih. Okay, see you minggu, hari Minggu atau hari Senin depan, One Championship. And guys, rekaman sama Tepi, insya Allah minggu kedua Ramadan. Terus ntar gue bakalan datengin juga guest seperti expert in conservation, expert in biology and segala macam, dan ada expert in tigers too. Yeah, so stay tune. Ini adalah gift untuk kalian karena gue membayar dosa. Yeah. Thank you guys. Goodbye. Good night. Jangan lupa olahraga. Gosok gigi.
Jangan lupa mandi. Sahur.
Jangan lupa sahur ya.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.